Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик и Виталь Тиганков. Сергей, привитание.
Привитание.
Виталь, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Штогодовое послание Александра Лукашенки», якое фактично стало его передвыборчей промовой, в яким он выкладал свою, так бы мовить, передвыборчую программу «Тея и отсутность». Вот слово, которое мы вынесли в заголовок, это перефраз того, что он сказал. И он сказал наприконце, что любимую не отдают, маючи на увазе Беларусь. Але склалось такое вражение, что особую любовь в этой своей промове он выказал все-таки, может, не столько до Беларуси, хотя, напевно, у него и до ее любовь есть, але до своей улады. Несколько разов на протягу своей промовы он говорил, что мы вот не отдадим, особливо таким жахливым людям, которые вот спробуют, значит, эту уладу отобрать. Давайте спынемся на вот нескольких, как бы, таких узловых блоках, которые он выкладал. Ну вот самый его початок, это как бы, який весь свет жахлив. Там все обваливается, все разваливается, пандемия лезь не все знищила, одна Беларусь, вот як выспа. Виталь, вот в этой части на что вы звернули увагу, как бы, что притягнуло вашу увагу в этой части его выступу?
Ну, я б нават спачатку нават звернул увагу на то, что накольки долго вось гэты уступ, скажем, про то, як по всю свете все кепско, это просто уже, ну, там, первый хвилин 10 он про это говорил, и потом, значит, неодноразово вертался, коли человек, выкладая некую программу, программные тезисы развития Беларуси, своей краины, як кандидат президент, як дейный президент, то кольки можно, ну, не делись не треть, четверть своего выступу присвечать тезисам про то, как все вокруг кепска. Но это ж саправды, как на этом фоне был высклен тезис, что вот Беларусь одинное, как он заявил, цитую, одинное спокойное звено у центре Евразии. Во-первых, это неправда, по-другому, это, ну, довольно смешно гучить. И вот это весь, скажем, ну, мотив, что вокруг все кепско, и он переходил и на конкретные деньги. Коли Лукашенко сказал про коронавирус, то он рассказывал, как повсюль все кепско, и так само заявил несколько просто забавных фраз, что, например, весь свет признал правильность нашей позиции. Ну, это, мягко кажучи, неправильно. Мается на вазе про коронавирус. Ти, например, что там на Заходе, покуль доедут до дома престарелых, все они уже помирают.
Да, все
вымерли.
Все померли. Все,
да, покольки у них там платная медицина, и там до этих старых не доезжают, они приехали, они уже все там штабелями лежат. Ну, все померли, это литерально, вот, амаль, дословно его цитата. И так само вот весь час, ну, то бок высветляется, что говорить про некие белорусские планы и достижения для его немагчыма, только как не вставить на фоне того, что весь свет, как он заявил, сползая у бездну. Но это вогуле некая такая, ну, не просто алармизм, а для керовника державы, ну, некая позиция просто для некого, ведаете, политолога, так званого, який выступает на БТ, это можно было. Но тут же небыто ж серьезный человек. Сидят его, слухают амбассады этих краин, у яких, на его думку, все кепско, и они сползают у полную прорву. Ну вот это саправды уразило, хоть мы ведаем Лукашенко, но то, что в своем головном выступе году он треть, четверть своего часа будет говорить про то, який свет кепский, а Беларусь на этом фоне добрая, это навод до всего звыклого меня так само уразило.
Так, ну, а мне вот я зверну увагу вот в этой первой части, так бы мовить, международной, это сказанное слово, у России не засталось соправдных союзников, кроме Беларуси, и что яны, российцы, братерство поменяли на партнерство. І ще, до речі, цікава пряма цитата зі Сталіна: «Хто не сліпий, той бачить». Я не ведаю, чи він ведав. Я думаю, що ведав. І я думаю, що це свідомо було зроблено. Це пряма цитата з одної з промовів Сталіна. Сергій, а от цікава вельми, якби, зміна фактично акцент, ну, не просто акцента, а зміна підходу. А оказывается, як той казав, ви будете сміятися, але у нас була пандемія. Оказывается, была пандемия. Никакого психоза. Было сказано, что да, была пандемия, але что мы проигноровали, как было сказано, шаблонные рекомендации Всесветной организации здоровья. Докторов навод похвалил, Китай похвалил. Зразумело, Китай не Россию же теперь хвалить. Ну вот то, что Виталь сказал про то, что як, значит, депутаты оборонили домы старых, бо на Заходе все, так сказать, все эти домы вымирают. Вот як вы оцениваете вот этот, на самом речь, поворот? Куда делся психоз?
Я только хочу одразу поправить. Кто не слепой, тот видит. Это не с промовы Сталина, а это с промовы Лаврентия Берии на похование Сталина. И он 34 разы ужив вось гэтую фразу на пахаванні.
Ну, а так, магчыма, да, справа.
Так, не ведаю, в якой, так сказаць, ступені это можна тут правесці паралелі. Ну, наконт пандэміі, тут, відаць, не ведаю, ці сам Лукашенко тему падказалі, ягоны спічрайтеры, тыя, хто рыхтаваў гэтую прамову. Між іншым, яна зробленая даволі професійна. Яна робіць професійнае такое ўражанне, і яна б зрабіла б добрае ўражанне, калі б не ведаць...
А не лірічнае адступленне за самого Лукашэнкі, правда?
Не, калі б не ведаць, што было перад гэтым за 26 гадоў. І што гэта гаворыць дзейны кіраўнік дзяржавы, не нехта той, хто вось толькі зараз, там, некі кіраўнік партыі, які прыйшоў змагацца за прэзідэнцтва. Дык вось... Я вось так аналізаваў і падчас сваіх паездак у Беларусь, і тут у Празе, і прыйшоў да высновы, што от гэты пераломны момант для Лукашэнкі, так страта вялізнай часткі, не скажу, што ўсяго, але вялізнай часткі ягонага электарата адбылася якраз у дні на піку пандэміі. І не таму, што нешта там было недароблена у медыцыне, штосьці, так сказаць, улада была не гатовая. Ніякія улады ў свеце не былі гатовыя да таго, што здарылася з гэтым каранавірусам. А вот з таго глумлення, з тых здзекаў, якія Лукашэнка рабіў, якімі ён суправаджаў свае, так сказаць, словы, свае каментары, на конт пандемии. Можно уявить себе, люди стояли, так сказать, каля больниц, коли помирали их близкие, вот, скажем, у Витебску, ну, нема ни водного человека, у кого бы кто-нибудь со знакомых там не помер. Страшно обурило Витебску людей, коли он после смерти актора Дашкевича просто образил его. И это была первая ахвяра коронавируса. И вот на этом фоне такие, он повозил себе к блазан. Вот это вот вельми моцно ударило по ягоным аўтарытэтам, ці, скажам, па рэштках ягонага аўтарытэту. І, відаць, вось, гэта было ўлічна, і таму ён пастараўся неяк, так сказаць, змазаць гэтае ўражанне. У якой ступені гэта яму ўдалося, цяжка сказаць, бо ўсё ж такі вот людзі гэта памятаюць. І калі вот зараз паглядзець на нават стрымы Радыё Свабода, на інтэрв'ю, якія бяруць нашы калегі ў людзей у Менску, не толькі Менску, дык гэта вось тэма каранавіруса, стаўленне ўлад. Да, гэта яна, канешне, ідзе. Таму вось тут ён так увязаў гэта, ну, яму проста, відаць, падказалі, што вельмі добрая, зручная, так сказаць, вот сітуацыя, весь гэты крызіс паказаць, як там падае ў Німеччыні, як там падае ў Амерыцы эканоміка, ну, а вот Беларусь жа, так сказаць, таксама яна не ў ізаляцыі жыве. Вот і тут у нас упала. Але я думаю, што гэта яго ў плане аўтарытэта не ўратуе ніякім чынам у вачах вось тых, да каго... Не у тех, кто были у зале, сидели. Между іншим, сидели все молчаливо, не побачив хоть кто-нибудь усмехнулся, вот было такое уражение, что вышел человек обвещать войну. То есть, он вышел и сказал, что вот мы, я президент, обвещаю войну, там, я не ведаю кому. И все сидят так понуро. Вот все они сидели понуро. Але вот не до этих людей, а до населения, я думаю, что это ему не допоможет у теме ягоного ставления до коронавируса, как она гучала у себя последние месяцы.
Ну, и еще довольно интересный такой момент. Вот мы звертали увагу, когда разбирали выступ Тихановского по телебачению, что ее выступ это была как бы заочная полемика с Лукашенко. А этим разом фактично значную частку выступа Лукашенко склала менавіта полемика с оппонентами, не называнными, и он никого не назвал имем, и он, как завжди в своем таким зневажливом стиле, что вот это там несчастные девчата, фанерные кандидаты, але в этом смысле он так концептуально, причем, как бы, безумовно утрируючи, что яны хочет выпустить всех зневоленных, яны хочет распустить полицию, приватизовать землю, ввести рынок земли, все разрезать, все, как бы, Виталь, вот на ваш погляд, про что свечить, сдается ранее, вот в подобных выступах, и он не надавал такой уваги своим оппонентам. И он, как бы, вот и он великий, так бы мовить, будовник, архитектор, и он будует Беларусь, а там что-то такое дробненькое, а тут, ну да, певное ставление до дробности вот этой альтернативы у него было, але мне сдается в меньшей ступени, чем ранее. Теперь он как бы, ну, принял всерьез вот своих оппонентов.
Ну, безумовно, столько цитат казали именно про то, что он принял всерьез, не только то, что он звернул в уголе увагу на их выступы, але и все это изневажливые, по-перше, выказывания, по-другое, выказывания, какие, ну, скажем, показывали, якую глыбіню пагрозы ён бачыць падчас гэтых выбараў. І гэта, ну, мы сапраўды можам шмат чаго цытаваць. Ён казаў, не аддадзім краіну свой, ужо, так сказаць, стары тезіс апошніх месяцаў. І казаў пра тое, што не пускайце моладзь, вот спрабаваў, ведаеце, на пачуцці людзей, ну, сярэдняга ўзросту, скажам, націскаць, ну, у тым ліку нарадзіць некую атмасферу страху, што не пускайце туды моладзь, яны пойдуць, яны яшчэ не разумеюць і гэтак далі. Ну і яшчэ важнае, што ён сапраўды цытаваў, і як заўсёды, вот Сергей, па-моему, ўжо ў Фейсбуку гэта адзначыў, калі ўжо нават апаненты яго, нікога з іх няма беларускамоўных, ён все роўна, калі прыводзіць словы пра апазіцыю, ён ставляе беларускія словы. Його это з 94-го года як в падкорку ўнеслася, калі ён пачынае гаварыць пра апазіцыю сабе, хаця эта апазіцыя, ну, дадзеным выпадку і даволі часта ўжо беларускай мовай, так сказаць, не карыстаецца як асноўнай, ровно, и он каже про оппозицию, как про тех сведомых, то бы уже не важно.
Причем, навод, вот, кажучи, ну, а теперь про реформы и перемены.
Перемены, да. Это для его белорусская мова одразу, это свечение некого, ну, радикализма, некой революции, некой оппозиционности для себе, хотя при этом опошние, ну, там, 2-3 годы у нас прощаются про мягкую белорусизацию, какую проводит его же министерство и ведомство, там, и, например, его мясцовые улады, але при этом сам Лукашенко, как человек, в этом смысле, безумовно, не меняется и, напевно, уже, варто сказать, что не изменится. Так вот, это только один, так сказать, некий дробненький, может быть, а может не дробный аргумент про белорусскую мову, але в целом его просто выкликало, ну, некое, ну, я бы не стал уживать резких слов, шаленство. Ну, але такую эмоцийную, когда он сказал про оппонентов. Был некий момент, когда просто он нечто говорил и показали весь залу эту, и там такая молчливая тишина, такая змрочная, я бы сказал, гнетливая тишина, люди не как наполоханные, что, сдается, зараз там стрелять по их почнут, их примусят стрелять. Когда он нагнетал атмосферу, что вот война, что вот тут хочет нас раздавить, разрубить, вот и мы не отдадим. И это было, ну, ясно, первоважная эта частка была не вписанная в текст промова, это его лиричное отступление, где показывали, насколько он зведенный, насколько он серьезно воспринимает эту погрозу, насколько она выкликает его эмоциональность. эмоційною такою реакцією, мощною негативною емоційною реакцією.
Сергій, а от ще одна така цікава деталь, мені здається. Ну, в принципі, про це і він в такому стилі, якби і раніше казав, що от епоха там гібридних воєн, кольорових революцій, а от в цій промові ворог не названий. Он говорил довольно подробязно про справу вагнеровцев, некоторые детали, ну, принамсі свою трактовку, что ніякого Стамбулу там не было, ніякої Венесуэлы не было, мы все ведаем, они все рассказали, вот, мы ведаем, что они ехали у Беларусь, и еще там нібито вот отряд десь бегает там по полдню, но мы их всех отловим. Але як бы ворог no name, а хто ворог? Ранее обвещалось, ну, Захад, вот Америка там. Зараз нібито Росія, ну, вагнеровці не з Росії, але і не Росія. От цікава якби деталь. Та хто вороги? Хто керує там вот этими маріонетками, там этими фанерними? От це цікаво, що він в даному випадку нікого не позначив, фактично ніяк, навіть намеком.
Абсолютно, абсолютно, Юра, я згодна з такою оцінкою. І ось ввогалі у мене двоїсте таке було відчування, коли півтори години я прослухав гэтую, проглядів гэтую промову. З одного боку, якби гэта була, от я вже сказав, промова виглядає чоловіка, от який ну, от зараз балотується, а з другого боку, гэта можна було сприйняти як промову чоловіка, який уже обраний. От, скажем, коли б така промова прогучала, ну, наприклад, 15 жнівня, там тільки кілька фраз можна було б викинути, де він говорить про будуче голосування, там прийдіться не на вулиці, викажете свої відносини, а йдіться на виборчі участки, він закликав людей йти на вибори таким чином. Ось коли це убрати, там можна було б уявити, що це промова переможця на виборах, як які ставить мети на наступні 5 годов. І він, між іншим, і ужив гэтае слово «наступна п'ятигодка» і сказав про гэты всенародний сход черговий, як про абсолютно про визначене уже, так сказати, незалежно. Він, звісно, не сумніється, яка лічба буде йому написана увечері після голосування. А чому він не сказав про ворогів? Я думаю, це от у руслі того, чому ні він, ні попередні тидні, той, хто глядів ось уважливо офіційно, ну, іншого у нас нема у Білорусі, державне телебачення, як правило, не почули прозвищ кандидатів у президента, альтернативних, як він сам їх називає, Лукашенка. Ось, правда, здається, позавчора чи учора була показана по панорамі так звана соціологічна гэта розкладка, там на першому місці Лукашенка 70%, Тихановська по 10%, але імені не називалися. От коли, зверніть увагу, коли, скажімо, у 94-м, 5-м, 6-м, 7-м годі Лукашенко навіть у своєму виступі на всенародному сході прозвище наживав, типу всі називав всі ці пізняки, Шушкевичі, Карпенки. І преса державна так робила, то потім все, як би ось гэтых прозвищ, ну, вже інших там опозиціонерів, інших опонентів, їх не існує. І ось тут у його така була позиція, що, мені так подається, що, ну, опонентів как бы немає, нема сенсу про їх говорити. Ну, да, там, конечно, всі ополчились супраць Беларусі, супраць гэтага, так сказать, островка стабільності, супраць гэтай вершині економіки, справедливості, соціальної справедливості. Це ясно, весь світ ополчився. Але ось таких ворогів, как бы на їх акцентувати особливу увагу, нема. Ми переможці. Yeah. Ну, і гэта, от, мені здається, тенденція, яка така просочується, це в цілому, от, гэта, от, тенденція, причому це не перші кампанії. Зауважте, що під час своїх наведування там, неких підприємств, і він, звичайно, про выборы говорить минимально. Вот в любой нормальной правовой демократичной стране, что робит дійсний президент, ці, скажем, який переобирается, так, перед виборчою кампанією? Ясно, он дебатує со своїми оппонентами. Он так дебатує по всіх питаннях, по охові здоров'я, по соціальних питаннях, там, по чим заугодно. Тут он це поводить, як просто незміняємая особа. Вот это, видать, було закладено одной из таких, ну, тональностей в эту ягоную промову.
Хотел кинуть реплику, бо боюсь, что можем мы это не закранем, але это довольно істотно, мне здається, что, ну, можете не впершиню проявилися такі мотиви, що ось кандидат Лукашенко, ну, виказав, скажем, таку боязнь своїми некоторими репліками, показав, що боїться, що елітка йому зрадить, тобто його ж поплечники можуть не туди. Пам'ятаєте, він казав ось про такі, ну, скажем, моменти, що от артисти, яких я там поїл, кормив, вони зараз там виступають супроть. Ці ліцей БДУ, которому стільки ми дали грошей, там, стільки матеріального забезпечення, ну, ми ведаємо, що ліцеїсти, були ліцеїсти, випускники ліцею, написали відкритий ліст про сумлінні вибори і так далі. І ось він про це полічив потрібним, ти не мог не сказати, ти ж співачки, ти вам казав того, що він на, кого він на своїй груді пригрів, ну, не сказавши тут, кого має на увазі, ну, видать, хоча й за все потенційного кандидата Цепкалу, ось, і все це, ну, показало, що йому ці удари, ну, справді, були болючі, і він виказав таку, ну, неупевненість, що ще можуть інші тут проявити такі свої діяння, і сказав, що саме страшне – це здрадництво. Навіть Біблію привів, що навіть там, ну, не Біблія, він сказав, що навіть на тим світі здрадництво і не дарується. Але цікаво, хто кому здраджує. Він, пам'ятаю, говорив, що таке Чигиру, коли прем'єр-міністр Чигир в 96-м пішов в відставку, виказав супроти його, значить, політики, то Чигир, це він залишився вірний закону і Конституції, а Лукашенко здрадив той Конституції, на якій він клявся. Так що тут коли, кожен раз, коли люди виказуються супроти його, одиходять від його супротивних дій, це завжди здрада. Це завжди здрада, так.
Віталь, коли Лукашенко це говорив, він говорив, як говориться, з веданням справи. Ось, як би хто не ставився до Лукашенка, якби ми не ставилися, треба віддати йому належне, він здольний вчитися у своїх, звісно, інтересах, і знову ж підкреслюю, у своїх персональних інтересах робити некі вислови з, ну, власного досвіду того, що він бачив. Він вельми добре пам'ятає 94-й год. Він чудово пам'ятає, як, скажем, якого-небудь, ну, наприклад, 18-го, 19-го, 20-го червня, так сказати, все гэты выканкамы, там, клялися ў вернасці Кебічу, просто, і праз літаральна некалькі дзён, яшчэ нават перад другім турам, ужо пасля першага тура, яны, ну, скажам так, фактычна Кебічу здрадзілі. Ён, не памятаю, вот ці показывалі, а вот добра было б, так сказаць, аператарская работа такая, каб калі ён казаў пра здраду, паказаць твар, скажам, Міхайла Мясніковіча, які ўзначаліваў выборчий штаб Вячеслава Францевича Кебича и по некоторых даденных сливал информацию штабу Александру Егоровичу, ну а после выборов одразу пошел до Александра Егоровича. Шмат, он ведая тех, кто здрадил Кебичу и перешел до его. Ну а вся уже номенклатура здрадила цалком Вячеславу Францевичу Кебичу, и коли он зараз вот бачит с одного боку вот эти шматтысячные, ну их называют пикеты, фактично это митинги, встречи, так, с Тихановской, а з другого боку, ось гэта такое маналітнае маўчанне, я б так яго назваў, з гэтай залы, 2,5 тысячы, гэтае маналітнае маўчанне, ён думае, што не, это можа быць не маналітнае маўчанне згоды, а это вот тое, што было у рускага класіка Пушкіна, да, народ безмолствует. Ну, в дадзеным выпадку, так сказаць, номенклатурныя прадстаўнікі народа.
І ще вельми цікавий, на мой погляд, сюжет, такой значний участку, это з того, що тичилось молоді. Причем там такой тон, ну, вот это якби молодь – это такие неразумные дети, яким треба догляд, яким треба вот батьковская увага, батьковская спогадливость, зрозумение, что вот, ну, перебесяться, и что якби и повинны навод перебеситься, вот коли он казал, что там, ну, вот этот ланцуг солидарности, запомни, вот, речи, как называется. Вот, ланцуг солідарності, і АМАП, який стоїть супроць їх, ну, це ж от і ти молодий, і ти молодий, і це ж наше, от, наше якби, будучення. От, Віталь, а навіщо йому от этот, от, на ваш погляд, кавалок? Ну, урешті-решт, коли навіть уявіть собі, що в Білорусі демократична система, ну, є ж старі люди, є ж середній взрост, ну, а молодь, це якби не його електорат, він це ведає, він це якби розуміє, і в этой своїй промові він це, ну, частково якби навіть і признав. Навіщо йому такі якби реверанси на бок молоді?
Ну, от тим-то і справа, що чоловіку, ну, хочеться навіть признаючи правду, все-таки її ніяк змінити, і її ніяк на свій бок поміняти і відстоювати. Ну, мається на увазі, що да, він розуміє, що його не лічать кандидатом молоді, він розуміє, що молоді не приграли, але він не хоче з цим миритися, він хоче з цим спрачатися. Він хоче, ну, разом з тим, з пункту гляження, ну, ніякого історичної своєї оцінки, будучи, він розуміє, що ось навіть, коли молодь супроць, то гэта і гэта наступне покоління, і його, і не то, що не виберусь там, а не оцінюсь в будущем, і карацей, гэта то, що, ну, приведе до, вот, менавіта, в історичном сенсі, до його провалу. Тому ён хоча хоць як зачепіць і знаходзіць свої аргументы, бо інших нема, вот тая ж самая держава, тая ж допомога державы там всім этим молодзевым офіційным структурам, то бок ён не хоча, не можа сказаць, што молодь будзе за мене, бо я даю некі, ну, прогрес, свободу і перспективу. Нет, ён каже, молодь павінна быць за мене, бо мы даем стабільнасць, мы даем некую адукацію бесплатную, там, лічэнне, добрый заробачык, ось там, лісні чарка і шкварка, да? Ну, сваімі метадамі. Але і разам з тим ён разважаў гэта, ну, з некім таким здзіўленнем, абурэннем. Як это так? І я думаю, що гэта якраз, як ён уже некалькі разоў навучыў гэтай фразы, пастяцца і хайпуюцца. Я думаю, що гэта йому, ну, явна не Макей сказала, а гэта ягоны сын, хоча за ўсё з ім контактуе, як уже ёсць інфармацыя даволі часта, што менавіта Миколай Лукашенко читає там телеграм-канали, Максима, он ему в этом сенсе старейшему Лукашенко нечто, скажем, рассказывая, и то и в контактах с ними вот пробует набраться этой молодевой лексики. Ну, а я выглядаю, все это так не хламяже, широ кажучи, явно, что это не ягоне. Вот коли он кажет про культуру, он широ признается, что я в культуре не разбираюсь, и это треба дать належное. Там, я не театрал, я там симфоничную музыку не ведаю, да. А тут он не хочет признаться, что я в молоді не разбираюсь, он политик. И вот такие гэты, допуская гэты фразочки, коли уже раз пятый полтора за гэты тыдни, пастятся и хайпуются. Вот выучил.
Сергей, вот так само такая цікавая деталь, вот я кажу, как бы вороги без именов, и еще цікавая ситуация с Конституцией. Ён изнов пригадал, что да, вот мы будем менять конституцию, треба менять. Но в черговый раз, а что треба менять, власно? Ну, причем он там велизарную частку присвятил, якая жахливая была конституция 94-го года, але сказал, что надо менять теперешнюю, а на что, як мы подумаем, про что подумаем? Ну, як бы, треба ж сначала визначити, що в ёй кепска, а потом уже как-то... Вот это цікавая речь, что вот было сказано, что треба менять конституцию, як он уже это говорит некалькі годов, и так это высветляется, что это велизарная таємниця, что в ёй треба менять. Это довольно дивно выглядает, и не.
Я думаю, что никто, кроме его, может быть, еще двух-трех наближенных до его человек, не ведая вот отказу на это питание. Мы и у дискуссиях у наших неодноразово эту тему закрынали. Ну, например, вот год тому я писал, что, по моим переконаниям, будет вводиться некая посада вице-президента, значит, что хуже за все старейший сын Лукашенко будет, например, обранный спікером так званого парламента, і Максима буде обраний віце-президентом, як до його призвичайлися більше, як до публічної особи, а праз некий час, і він заступить місце ось Віктору Лукашенку. і я був прихильником такої теорії, заставався б ім. Ось коли б не гэты літаральна апошні 3-5 місяців резкі абрыв авторитета самого Лукашэнкі. Зараз ось той, на кого покаже пальцем Лукашэнка, гэта фактично як у Стівенсона, так, в острові Скарбов чорна метка, так сказати. Це не дасть авторитету тому, кого він пропонує своїм проївникам. Ну, коли ми говоримо про справжні всенародні, так сказати, некі вибори, це хоча б їх подобенство цих виборів.
Добре, добре, дякую велике. Дякую, Сергій. Дякую, Віталь. Нагадаю, що сьогодні ми обмірковували штогодове послання Олександра Лукашенка, яке стало фактично його передвиборчим, так би мовити, маніфестом. А за протягом подію, за розвитком подію, глядіть, сочіть на сайті Свободи, свобода.org. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик и Виталь Тиганков. Сергей, привитание.
Привитание.
Виталь, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – штогодовое послание Александра Лукашенки, якое фактично стало його передвиборчою промовою, в яким він викладав свою, так би мовити, передвиборчу програму, цієї сутності. Вот слово, яке ми винесли в заголовок, це перефраз того, що він сказав. Він сказав наприкінці, що любимою не віддають, маючи на увазі Білорусь. Але склалось таке враження, що особливу любов в цій своїй промові він виказав все ж таки, може, не стільки до Білорусі, хоча, напевно, у нього і до її любов є, але до своєї влади. Некілька разів на протягу своєї промови він говорив, що ми вот не віддадим, особливо таким жахливим людям, які вот спробують, значить, цю владу отобрати. Давайте спинимся на вот нескольких, як би, таких вузлових блоках, які він викладав. Ну, от саме його початок, це, як би, який весь світ жахливий. Там все обваливається, все розвалюється, пандемія в Лізні все знищила, одна Білорусь, от як виспа. Віталь, от в этой частці на що ви звернули увагу, якби що притягнуло вашу увагу в этой частці його виступу?
Ну, я б навіть спочатку звернув увагу на те, що наскільки довго ось гэты уступ, скажем, про то, як повсюль в світі все кепско, гэта просто уже, ну, там перший хвилин 10 он про это говорив, і потім, значить, неодноразово вертався. Коли чоловік викладає некую програму, програмні тезиси розвиття Білорусі, своєї країни, як кандидат президента, як дійний президент, то кольки можна, ну, не ділець, не треть, чверть свого виступу присвячати тезисам про то, як все вокруг кепско. Ну, це ж справді, каб на гэтом фоні був висклений тезис, що ось Білорусь – одине, як він заявив, цитую, одине спокійне звіно у центрі Євразії. Ну, по-перше, це неправда, по-друге, це, ну, доволі смішно гучить. І от гэты весь, скажем, ну, мотив, що вакол все кепска, ён пераходзіл і на конкретныя дзеянні. Калі Лукашенко казаў про коронавірус, то ён расказываў, як паўсюль все кепска, і таксама заявіў некалькі просто забавных фраз, що, наприклад, весь свет прызнаў правільнасць нашай пазіцыі. Ну, это, мягко кажучи, неправильно, мається на увазі про коронавірус. Ці, наприклад, що там на Заході, покуль доедуть до дома престарелых, все вони вже помирають.
Да, все
вымерли.
Все померли. Все,
да,
все
покольки у них там платная медицина, и там до этих старых не доезжають, они приехали, они уже все там штабелями лежать. Ну, все померли, это литерально, ось, амаль, дословно его цитата. И так само ось весь час, ну, то бок высветляется, что говорить про некие белорусские планы и досягнения для его немагчыма, только каб не вставить на фоне того, что весь свет, як он заявил, сползая у бездну. Ну, это вогуле некая такая, ну, не просто алармизм, а для керовника державы, ну, некая позиция просто для некого, ведаете, политолога, які, так званого, які выступая на БТ, это можно было. Но тут же небыто ж серьезный человек. Сидят его, слухают амбассады этих стран, у яких, на его думку, все кепско, и они сползают у полную прорву. Ну, вот это саправды уразило, хоть мы ведаем Лукашенко, но то, что в своем головном выступе году, он треть, четверть своего часа будет говорить про то, який свет кепский, а Беларусь на этом фоне добрая, это навод до всего звыклого меня так само уразило.
Так, ну, а мне вот, я зверну увагу, вот в этой первой части, так бы мовить, международной, это сказанное слово, у России не засталось соправдных союзников, кроме Беларуси, и что яны, российцы, братерство поменяли на партнерство. И еще, до речи, цікава прямая цитата со Сталина: «Кто не сляпы, то и бачить». Я не ведаю, ці ён ведаў, я думаю, што ведаў. І я думаю, што гэта свядома было зроблена, гэта прямая цытата з адной з прамоваў са Сталіна, з адной прамоваў Сталіна. Сергей, а вот цікавая вельмі як бы змена фактычна акцэнт, ну, не проста акцэнта, змена падыходу. А аказваецца, як той казаў, вы будзеце смяяцца, но у нас была пандэмія. Оказывается, была пандемия. Никакого психоза. Было сказано, что да, была пандемия, але что мы проигнорировали, как было сказано, шаблонные рекомендации Сусветной организации здоровья, докторов навод похвалил, Китай похвалил, зразумело, Китай не Россию же теперь хвалить. Ну вот то, что Виталь сказал про то, что як, значит, депутаты оборонили домы старых, бо на Заходе все, так сказать, все эти домы вымирают. Вот як вы оцениваете вот этот, на самом речь, поворот? Куда делся психоз?
Я только хочу одразу поправить. Кто не слепой, тот видит. Это не с промовы Сталина, а это с промовы Лаврентия Берии на похование Сталина. И он 34 раза ужив вот эту фразу на похование.
Ну, а так, Максим,
это с промовы. Так, не ведаю, в какой, так сказать, ступени это можно тут провести параллели. Ну, на конт пандемии, тут, видать, не ведаете, сам Лукашенко тему подказали, ягоны спичрайтеры, ты, кто рыхтовал эту промову. Между іншим, она сделана довольно профессийно. Она робить профессийное такое уражение, и она взробила бы доброе уражение, коли бы не ведать...
А не лиричное что... отступление самого Лукашенко, правда?
Нет, коли бы не ведать, что было перед этим за 26 годов. И что это говорит дейный керовник державы, не некто той, кто вот только зараз, некий керовник партии, который пришел змагаться за президентство. Так вот, я вот так анализовал и подчас своих поездок в Беларусь, и тут у Празе, и пришел до основы, что вот это переломный момент для Лукашенко, так вот страта велизной частки, не скажу, что всего, але велизной частки его электората отбылась как раз у дни на пику пандемии. И не тому, что нечто там было недороблено у медицине, что, так сказать, улады была не готова. Никакие улады в свете не были готовы до того, что сдарилось с этим коронавирусом. А вот с того глумления, с тех сдеков, какие Лукашенко робил, якими он сопровождал свои, так сказать, слова, свои комментарии на конт пандемии. Можно уявить себе, люди стояли, так сказать, каля больниц, коли помирали их близкие, вот, скажем, у Витебску, ну, нема ни водного человека, у кого бы кто-нибудь со знакомых там не помер. Страшно обурило Витебску людей, коли он после смерти актора Дашкевича просто образил его, и это была первая ахвяра коронавируса, и вот на этом фоне такие, он повозил себе к блазен. Вот это вот вельми моцно ударило по ягоным авторитетом, ці, скажем, парештка ягоного авторитету. І, видать, ось это було улічно, і тому ён постарався ніяк, так сказать, змазать это ураження. У якої ступені это йому удалося, тяжко сказати, бо все ж таки вот люди это пам'ятають. І коли вот зараз поглядеть на навіть стрими Радіо Свобода, на інтерв'ю, які беруть наші колеги у людей у Мінську, не тільки у Мінську, это ось тема коронавируса, ставлення уладу, да, гэтага, яна, конечно, ідзе. Таму ось тут ён так увязав гэта, ну, яму просто, відаць, падказалі, што вельмі добрая, зручная, так сказаць, вот сітуація, весь гэты крызіс паказаць, як там падае ў Німеччыне, як там падае ў Амерыцы эканоміка, ну, а вот Беларусь же, так сказаць, таксама яна не ў ізаляцыі жыве, вот і тут у нас упала. Але я думаю, што гэта яго ў плане аўтарытэта не ўратуе ніякім чынам у вачах вось тых, да каго... Не у тих, хто були у залі, сиділи. Між іншим, сиділи всі мовкливо, і не побачив хоч хто-небудь усміхнувся. От було таке ураження, що вийшов чоловік обвіщать війну. Ось він вийшов і сказав, що от ми, я президент, обвіщаю війну, там я не ведаю кому. І всі сидять так понуро. От всі вони сиділи понуро. Але от не до гэтых людей, а до насельництва, я думаю, що гэта йому не допоможе у темі ягонага ставлення до коронавірусу, як яна гучала ось апошній місяць.
Ну, і ще доволі цікавий такий момент. От ми звертали увагу, коли розбирали виступ Тихановської по телебачению, что ее выступ это была как бы заочная полемика за Лукашенко. А гэтым разом фактично значную частку выступу Лукашенко склала менавіта полемика за оппонентами. Не называнными, и он никого не назвал імем. Ён, як завжди в своїм таким зневажливим стилі, що от це там нещасне дівчата, фанерне кандидати, але в цьому сенсі він так концептуально, причому якби безумовно утрируючи, що вони хочуть випустити всіх зняволених, вони хочуть розпустити поліцію, приватизувати землю, ввести рынок земли, все разрезать, все, как бы, Виталь, вот на ваш погляд, про что свечет, сдается ранее, вот в подобных выступах, и он не надавал такой уваги своим оппонентам, и он, как бы, вот и он великий, так бы, мовить, будовник, архитектор, и он будует Беларусь, а там что-то такое дробненькое, а тут, ну да, певне ставлення до дробності вот этой альтернативи у його було, але мені здається, в меншій ступені, ніж раніше. Тепер він якби приймає всерйоз, прийняв всерйоз вот своїх опонентів.
Ну, безумовно, стільки цитат казали менавіта про те, що він прийняв всерйоз, не тільки те, що він звернув вогулі увагу на їх виступи, але і всі гэта зневажливі, по-перше, виказання, по-друге, виказування, які, ну, скажем, показывали, якую глибиню погрозы ён бачыць падчас гэтых выбараў. І гэта, ну, мы сапраўды можам шмат чаго цытаваць. Ён казаў, не аддадзім краіну свой, ужо, так сказаць, стары тезіс апошніх месяцаў. І казаў пра тое, што не пускайце моладзь, вот спрабаваў, ведаеце, на пачуцці людзей, ну, сярэдняга ўзросту, скажам, націскаць, ну, тым ліку нарадзіць некую атмасферу страху, што не пускайце туды моладзь, яны пойдуць, яны яшчэ не разумеюць і гэтак далі. Ну і ще важливе, що ён сапраўды цытаваў, і як заўсёды, вот Сергей, по-моему, уже в Фейсбуку гэта адзначыў, калі ўжо нават апаненты яго, нікога з іх нема беларускамоўных, ён все роўна, калі прыводзіць словы пра апазіцыю, ён ставляе беларускія словы. Його это з 94-го года як в падкорку ўнеслася, калі ён пачынае гаварыць пра апазіцыю сабе, хаця эта апазіцыя, ну, дадзеным выпадку і даволі часта ўжо беларускай мовай, так сказаць, не карыстаецца як асноўнай, ровно, и он каже про оппозицию, как про тех сведомых, чтобы уже неважно...
Причем, навод вот кажучи, ну, а теперь про реформы и перемены.
Перемены, да. Это для его белорусская мова одразу, это свечение некого, ну, радикализма, некой революции, некой оппозиционности для себе, хотя при этом опошние, ну, там, 2-3 годы у нас прощаются про мягкую белорусизацию, которую проводить его же министерство и ведомство, там, и, например, его тимчасовой улады, але при гэтым сам Лукашенко, як человек, в гэтым сэнсе, безумоўна, не меняется и, напэўна, уже варто сказать, что не изменится. Так вот, это только один, так сказать, некий дробненький, может быть, а может не дробный аргумент про белорусскую мову, але в целом его просто выкликало, ну, некое, ну, я бы не стал уживать резких слов, шаленство. Ну, але такую эмоцию, когда он сказал про оппонентов. Был некий момент, когда просто он нечто говорил и показали весь зал эту, и там такая молчливая тишина, такая заморочная, я бы сказал, гнетливая тишина, люди не как наполоханные, что, сдается, зараз там стрелять по их почнут, и их примусят стрелять. Когда он нагнетал атмосферу, что вось война, что вось тут хочет нас раздавить, разрубить, вось, и мы не отдадим. И это было, ну, ясно, первоважная эта частка была не вписанная в текст промова, это его лиричное отступление, где показывали, насколько он зведенный, насколько он серьезно воспринимает эту погрозу, насколько она выкликает его эмоциональность, эмоцийную такую реакцию, моцную, негативную эмоцийную реакцию.
Сергей, а вот еще одна такая интересная деталь, мне сдается. Ну, в принципе, про это и он в таком стиле, как бы и ранее казал, что вот эпоха там гибридных войн, колеровых революций, а вот в этой промове ворог не названный. Он говорил довольно подробязно про справу вагнеровцев, некоторые детали, ну, принамсі свою трактовку, что ніякого Стамбулу там не было, ніякой Венесуэлы не было, мы все ведаем, они все рассказали, вот, мы ведаем, что они ехали у Беларусь, и еще там нібито вот отряд 10 бегает там по полдню, но мы их всех отловим. Але як бы ворог no name, а кто ворог? Ранее обещалось, ну, Захад, вот Америка там. Зараз нібито Росія, ну, вагнеровцы не з Росії, але і не Росія. От цікава як би деталь. Та хто вороги? Хто керує там вот этими маріонетками, там этими фанерними? От це цікаво, що він в даному випадку нікого не позначив, фактично ніяк, навіть намеком.
Абсолютно, абсолютно, Юра, я згодна з такою оцінкою. І ось вогуле у мене дваістае такое было адчуванне, калі полторы гадзіны я праслухаў гэтую, праглядзеў гэтую прамову. З аднаго боку, як бы гэта была, вот я ўжо сказаў, прамова выглядае чалавека, вот які ну, зараз балатуецца. А з другого боку, гэта можна было ўспрыняць як прамову чалавека, які ўжо абраны. Вот, скажем, калі б такая промова прогучала, ну, например, 15 жнивня, там только несколько фраз можно было бы выкинуть, где он говорит про будущее голосование, там придите не на улице, выкажите свои отношения, а идите на выборные участки, он закликал людей идти на выборы таким чином. Вот, если это убрать, это можно было бы объявить, что это вот промова переможца на выборах, які ставіць мэты на наступныя 5 гадоў. Ён, між іншым, і ўжыў гэтае слова «наступная пяцігодка» і сказаў пра гэты всенародны сход чарговы, як пра абсалютна пра вызначаныя ўжо, так сказаць, незалежна. Ён, канешне, не сумняецца, якая лічба будзе яму напісаная увечары пасля галасавання. А чаму ён не сказаў пра ворагаў? Я думаю, это вот у русле таго, чаму ні ён, ні папярэднія тыдні, той, хто глядзеў уважліва афіцыйна, ну, іншага ў нас няма у Беларусі, дзяржаўнае тэлебачанне, як правіла, не пачулі прозвіш кандыдатаў у прэзідэнта, альтэрнатыўных, як ён сам іх называе, Лукашэнка. Бо сапраўды, здаецца, пазавчора ці учора была паказаная па панараме так званая сацыялагічная гэтая раскладка, там на першым месцы Лукашэнка 70%, Ціхановская па 10%, але імёны не называліся. Вот калі звярніце ўвагу, калі, скажам, у 94-м, 5-м, 6-м, 7-м годзе Лукашэнка нават у сваім выступе на всенародным сходзе прозвішчы называў, типа все называў, все эти пазняки, Шушкевичы, Карпенкі. І прэса дзяржаўная так рабіла, то потым все, як бы з гэтых прозвішчаў, ну, ўжо іншых там апазіцыянераў, іншых апанентаў, іх не існуе. І ось тут у нього така була позиція, що мені так подається, що ну опонентів как бы немає. Нема сенсу про їх говорити. Ну да, там, звісно, всі ополчились супроць Білорусі, супроць гэтага, так сказати, островка стабільності, супроць гэтай вершині економіки, справедливості, соціальної справедливості. Це ясно, весь світ ополчився. Але ось таких ворогів, каб на їх акцентувати особливу увагу, ні, нема. Ми переможці. Ну, і гэта, вот, мне здається, тенденція, яка така просочується, це в цілому, гэта вот тенденція, причому це не перша кампанія. Зауважте, що під час своїх наведування там неких підприємств, і він, звичайно, про вибори говорить мінімально. Вот в любой нормальной правовой демократичной країні, що робить дійний президент, ці, скажем, який переобирається, так перед виборчою кампанією, ясно, він дебатує со своїми опонентами. Він так сказать, дебатує по всіх питаннях, по охові здоров'я, по соціальних питаннях, там, по чим завгодно. Тут він себе поводить як просто незміняємая особа. Вот гэта, видать, і було закладено одною з таких, ну, тональностей у гэту ягоную промову.
Так, хотів кинуть репліку, бо боюся, що може ми гэта не закранем, але гэта доволі істотно, мені здається, що, ну, може, ці не першиню проявилися такі мотиви, що ось кандидат Лукашенко, ну, виказав, скажем, таку боязь своїми некоторими репліками, показав, що боїться, що елітка йому здрадість, тобто ягоні ж поплечники можуть не туди. Пам'ятаєте, він казав ось про такі, ну, скажем, моменти, що от артисти, яких я там поїл, кормил, вони зараз там виступають супроть. Ці ліцей БДУ, которому стільки ми дали грошей, там, стільки матеріального забезпечення. Ну, ми ведаємо, що ліцеїсти, були ліцеїсти, випускники ліцею написали відкритий ліст про сумлінні вибори і так далі. І ось він про це полічив потребним, це не мог не сказати. Ти ж співачки, ти вам казав того, що він, кого він на своїй груді пригрів, ну, не сказавши тут, кого має на увазі, ну, видать, хоча й за всього потенційного кандидата Цепкалу. І все це, ну, показало, що йому ці удари, ну, справді, були болючі, і він виказав таку, ну, неупевненість, що ще можуть інші тут проявити такі свої діяння, і сказав, що саме страшне – це здрадництво. Навод Библію привел, що навод там, ну не Біблія, він сказав, що навод на тим світі здрадництво і не дарується. Але цікаво, хто кому здраджує. Він, помню, говорив, що таке Чигиру, коли прем'єр-міністр Чигир в 96-м пішов в відставку, виказав супроць його, значить, політики, то Чигир, це він залишився вірний закону і Конституції, а Лукашенко здрадив той Конституції, на якій він клявся. Так що тут, коли кожен раз, коли люди виказуються супроць його, а доходять від його супроцьправних дій, це завжди здрада, да.
Віталь, коли Лукашенко це говорив, він говорив, як говориться, з веданням справи. Ось, як би хто не ставився до Лукашенка, як би ми не ставилися, треба віддати йому належне, він здольний вчитися у своїх, звісно, інтересах, і знову ж підкреслюю, у своїх персональних інтересах робить некі вислови з, ну, власного досвіду, того, що він бачив. Він вельми добре пам'ятає 94-й год. Він чудово пам'ятає, як, скажімо, якого-небудь, ну, наприклад, 18-го, 19-го, 20-го червня, так сказати, всі ці виконкоми там клялися у вірності Кебічу просто і праз літерально кілька днів, я ще навіть перед другим туром, уже після першого тура, яни, ну, скажімо так, фактично Кебічу зрадили. Йон не пам'ятаю, вот це показували, а вот добре було б, так сказать, операторська робота така, як коли він казав про зраду, показати твар, скажімо, Михайла Мясніковича, який означалював виборчий штаб Вячеслава Францевича Кебіча і по некоторих даних сливав інформацію штабу Олександру Григоровичу, ну а після виборів одразу пішов до Олександра Григоровича. Шмат він ведає тих, хто здрадзив Кебічу і перейшов до його. Ну а вся вже номенклатура здрадзила цілком Вячеславу Францевичу Кебічу, і коли він зараз от бачить з одного боку от гэтыя шматтысячныя, ну їх називають пікети, фактично це мітинги, зустрічі, так, з Ціхановською, а з другого боку ось гэтыя таке монолітне мовчання, я б так його назвав, з гэтыя зали, 2500, гэтыя монолітне мовчання, він думає, що ні, це може бути не монолітне мовчання згоди, А это вот то, что было у русского классика Пушкина, да? Народ безмолвствует. Ну, в данном выпадку, так сказать, номенклатурные представники народа.
И еще очень интересный, на мой взгляд, сюжет, он такой значный участок, это то, что тычилось молоде. Причем там такой тон, ну, вот это как бы... Молодь – это такие неразумные дети, яким треба догляд, яким треба вот батьковская увага, батьковская спогадливость, зрозумение, что вот, ну, перебесятся, и что как бы, и повинны навод перебеситься, вот, коли он казал, что там, ну, вот этот ланцуг солидарности, запомни, вот, речи, как называется. Вот, ланцуг солидарности, амап, які стоїть супроць їх, ну, это ж вот і ти молодий, і ти молодий, это ж наше, вот, наше, як би, будучення. Вот, Віталь, а навошто йому вот этот вот, на ваш погляд, кавалок? Ну, урешті-решт, калі навод уявіть собі, що в Білорусі демократична система, ну, є ж старі люди, є ж середня взросту, ну, а молодь, это, як би, не його електорат, он это ведає, он это, як би, розуміє, и в этой своей промове он это, ну, частково, как бы, навод и признал. Наво ж ты ему такие, как бы, реверансы на бок молодзи?
Ну, вот тем-то и справа, что человеку, ну, хочется навод, признаючи правду, все-таки ее неяк змянить, и ее неяк на свой бок поменять и отстоивать. Но мается на вазе, что да, он разумеет, что его не лишить кандидатом молоди, он разумеет, что молоди напрягали, но он не хочет с этим мириться, он хочет с этим спрачаться. Он хочет, ну, разом с тем, с пункту влежения, ну, некого историчной своей оценки будущего, он разумеет, что, вось, навіть, калі молодь супраць, то гэта і гэтае наступнае пакаленне і яго і не то, што не выберуць там, а не ацэняць будучым, і карацей, гэта то, што, ну, прывядзе да вот менавіта в гістарычным сэнсе да яго правалу. Таму ён хоча хоць як зачапіць і знаходзіць свае аргументы, бо іншых няма, вот тая ж самая дзяржава, тая ж дапамога дзяржавы там всем гэтым моладзевым афіцыйным структурам, то бок ён не хоча, не можа сказаць, што моладзь будзе за мяне, бо я даю нейкі, ну, прагрэс, свабоду і перспектыву. Нет, ён кажа, моладзь павінна быць за мяне, бо мы даем стабільнасць, мы даем некую адукацыю бясплатную, там лечэнне, добры заробачак, вось там лісні чарка і шкварка, да? Ну, сваімі метадамі. Але і разам з тым ён разважаў гэта, ну, з некім такім здзіўленнем, абурэннем. Як это так? И я думаю, что это как раз, как он уже несколько разов научил этой фразы, постятся и хайпуются. Я думаю, что это ему, ну, явно не Макей сказал, а это его сын, хоть я за все с ним контактую, как уже есть информация довольно часто, что именно Николай Лукашенко читает там телеграм-каналы, Максима, он ему в этом смысле старейшему Лукашенко нечто, скажем, рассказывает, и то и в контактах с ними вот пробует набраться этой молодевой лексики. Ну, а лево глядая, все это так не хламяже, широ кажучи, явно, что это не ягоное. Вот когда он кажет про культуру, он широ признается, что я в культуре не разбираюсь, и это треба дать належное. Там, я не театрал, я там симфоничную музыку не ведаю, да. А тут он не хочет признаться, что я в молодости не разбираюсь, и он политик. И вот такие гэты, допуская гэты фразочки, коли уже раз пятый полтора за гэты тыдни, постятся и хайпуются. Вот выучил.
Сергей, вот так само такая цікавая деталь, вот я кажу, как бы вороги без именов, и еще цікавая ситуация с Конституцией. И он и снова пригадал, что да, вот мы... будем менять конституцию, треба менять. Но в черговый раз, а что треба менять, власно? Ну, причем он там велизарную частку присвятил, якая жахливая была конституция 94-го года, але сказал, что надо менять теперешнюю, а на что, як мы подумаем, про что подумаем? Ну, як бы... Треба ж сначала вызначыць, што ў ёй кепска, а потом уже как-то... Вот это цікавая рэч, што вот было сказано, што трэба мяняць Конституцию, як он уже это гаворыць некалькі гадоў, і так это высвятляецца, што это велізарная таямніца, што ў ёй трэба мяняць. Это даволі дзіўна выглядае, ці не?
Я думаю, што ніхто, акрамя яго, может быть, еще двух-трех наближенных до его человек, не ведая вот отказу на это питание. Мы и у дискуссиях у наших неодноразово эту тему закрывали. Ну, например, вот год тому я писал, что по моим переконаниям будет вводиться некая посада вице-президента, значит, что хуже за все старейший сын Лукашенко будет, например, обранный спикером так званого парламента, и максимум будет обранный вице-президентом, как до его призвучались больше до публичной особы, а праз некий час и он соступит с места вот Виктору Лукашенко. И я был прихильником такой теории, заставался им, пусть коли б не гэты литерально апошние 3-5 месяцев резкий обрыв авторитета самого Лукашенко. Зараз вот той, на кого покажет пальцем Лукашенко, это фактически как у Стивенсона, так, в острове Скарбов, черная метка, так сказать. Это не даст авторитету тому, кого он пропонует своим преемникам. Ну, коли мы говорим про соправдные, всенародные, так сказать, некие выборы, это хотя бы их подобенство этих выборов.
Добро, добро. Дякую, великий. Дякую, Сергей. Дякую, Виталь. Нагадаю, что сегодня мы обмерковали штогодовое послание Александра Лукашенко, якое стало фактично его перадвыборчим, так бы мовить, манифестом. А за протягом подею, за развитием подею, глядите, сочите на сайте Свободы, свобода.org.